vatanda qolgan ota onamiz uchun fitr zakotini ayirsak bo'lamdi deb savol so'ralibdi. Misolga bir javob berib o'tgan bo'lsangiz.
Bo'ladi inshaalloh. Biz burunqi savol javoblar sahifalarimizda shu sadaqa fitr to'g'risida bir tafsilot to'xtalgan, bu to'g'risi kengroq ilmga erishmoqchi bo'lgan kishi shu savolga bergan javobni anglab olsa, buni tinglab olsa inshaalloh bir ma'lumotga ko'p qiladi. Biz shu savolga bergan javobimizda sadaqa fitri kimlarga vojib bo'ladi, vojib bo'lgan kishilar kim, ham kimlardan ayriydi, kimlardan chiqiradi degan temada biz shu vaqt to'xtalgan. Lekin endi savol so'ralgandek, ota-onasidan birasi durust bilan bo'ladi degan masalada, ota-onasidan chiqirish, ya'ni bola vaqining ballarining ota-onasining gadindan, ota-onasining haqqidan chiqirish, sadaqa fitr berish shariatda vojib emas. Sadaqa fitr vojib bo'lish uchun ining chiqimini qilish gadinga vojib bo'lgan, lozim bo'lgan kishilardan ayriydi. Ya'ni demak, sadaqa fitr ayirmoqchi bo'lgan kishi o'zining gadiniga ining chiqimlarini qilish yuklangan kishilarni, masalan ballari, masalan kichik ballari, uni keyin ayoli deymiz, shunday kishilarni ayirish shariatan vojib, lekin ota-onasining chiqimini qilish vojib emas. Balvaqining ota-onasining chiqimini qilish vojib emas, shuni vojib bo'lmaganligidan shunlashqa mana shu ballarininki vatanda qolgan ota-onasining sadaqa fitrini ayirib qo'yish shar'an vojib emas, shar'an vojib bo'lmaydi, chunki ota-onaning chiqimini qilish vojib emas degan shu qoidaga asosan bu fatvoni bilamiz. Ammo shu ota-onasining chiqimini qilish vojib bo'lgan bo'lsa, masalan ota-onasi qattiq kambag'al bo'ldi, ota-onasi qattiq iqtisodi yo'q, fiqr miskinlar qatoriga kirib qoldi, u bagdek bir narsa bo'lmay qilib qoldi, shu sababli balavaqaga ota-onaning chiqimini qilish vojib bo'lgan bo'lsa, shunday vojib bo'lgan holatlar bor, mush vaqtning o'zi ota-onaning gadindan berish vojib bo'ladi. Shu bilan birga ota-onaning zot chiqimini qilish masalan qozixindan mahkamadan zar shuni siz ota-onangning chiqimini qilmasang bo'lmaydi ekan, ota-onang senga ehtiyoj ekan deb shunday qozixindan hukm pishib qo'ygan bo'lsa, hukm bergan bo'lsa, shundan keyin ham ota-onangga gadindan ayirish vojib bo'ladi. Ammo andoq bo'lmagan holatda, normal holatda ota-onangniki sadaqa fitrasini balvoqning birishi vojib emas, lekin vojib bo'lmog'i bilan agar birib qo'ysak ado topamdi degan masala ulamolarning ixtilof bo'lgan. Bir qism ulamolar cho'qim shu biz iningdan sadaqa fitrini birib qo'ymoqchi bo'lgan kishi rozi bo'lishi lozim, shu kishidan deb qo'yib qilsak rozi bo'lsak izni bas ayrimiz degan bir qism ulamolar yo'q, shundoq bassa kipay qildi degan, vallohu alam sayra qilish kipay qiladi, lekin birib qo'ysak durustmi deganda birib qo'ysa durust, ammo lekin shariatda vojib bo'lmaydi. Chunki vatanda shu ota-onamiz berilishi ham mumkin, berilmasligi ham mumkin, birib qolsa bu shariat durust, ammo lekin birish shar'an vojib emas, chunki ularning berilmasligi o'zi bir narsa emas, shu sababli ular o'zini ayirishi mumkin, shu sababli vojib bo'lmasin, lekin ayirib qo'ysa durust bo'ladi degan masala, ayirib qo'ysa durust bo'ladi. Agar u ota-onamiz vatandagi ota-onamiz ayirgan bo'lsa, lekin ham yerda uning ustidan ham ayirib qo'ygan bo'lsa ham bu sadaqa yoki ajr, sadaqa bo'ladi, buning savob bo'ladi, buning ajr bo'ladi. Yuqori savol beradigan javob mushu, vallohu alam.